ช่วง CSR เสริมความคิดธุรกิจเพื่อสังคม
สวัสดีครับอาจารย์ครับ
ครับสวัสดีครับคุณบรรลุศักดิ์ครับสว
ั
สดีคร
ับ
ท่านผู้ฟังครับผม
ครับวันนี้ผมได้สัมภาษณ์บุคคลที่ทำภารกิจเพื่อสังคมนะครับเป็นภารกิจก่อร่างสร้างบุญนะครับซึ่งคุณนงนาถได้แนะนำมานะครับก็เป็นที่น่าสนใจเพราะว่าเป็นคนที่เป็นนักบริหารระดับสูงนะครับอาจารย
์
ในอดีตเนี่ยก็บอกว่าโอ้โหอยู่ในสังคมหรูหราฟุ่มเฟือยเต็มที่เลยนะครับรับประทานอาหารมื้อนึงเป็นหมื่นหมื่นบาทนะครับ แต่เมื่อมีโอกาสได้ไปเจอกลุ่มคนที่ยังด้อยโอกาสอยู่ขาดเรียกว่าขาดปัจจัยอะไรหลายหลายอย่างก็เข้าไปดูแลกันนะครับตรงนี้ก็อยากจะให้มีคนแบบนี้เยอะๆครับอาจารย
์ใช่ครับแล้วก็ต้องขออนุโมทนาด้วยนะครับเพราะว่าการที่เราสามารถที่จะยกระดับแล้วก็หันกลับมาช่วยเหลือผู้คนในสังคมด้วยธรรมะดีๆแล้วก็ด้วยการเจริญสติเนี่ยก็ถือว่าเป็นบุญกุศลอันใหญ่หลวงด้วยเช่นเดียวกันนะครับ
ครับ
วันนี้ผมก็เลยอยากจะให้ข้อสังเกตนะครับว่าการที่องค์กรธุรกิจวันนี้เนี่ยก็ริเริ่มการพัฒนาสังคมด้วยการเข้าไปใช้ธรรมะต่างๆทั้งในสถานประกอบการแล้วก็เอามาใช้กับชุมชนในการที่จะยกระดับการพัฒนาต่างๆเนี่ยจริงๆแล้วในทางพระพุทธศาสนาเนี่ยเวลาเราพูดถึงการพัฒนาเนี่ยก็มีอยู่ประมาณ4เรื่อง4ด้านด้วยกันนะครับซึ่งผมคิดว่าถ้าเอาการพัฒนาหรือที่ทางพุทธศาสนาเรียกว่าการภาวนาเนี่ยก็อาจจะครอบคลุมในส่วนที่ธุรกิจอาจจะมองเห็นว่าในอนาคตเรื่องของ CSR ขององค์กรธุรกิจเนี่ยน่าจะสามารถหยิบยกเอา4มิติเนี่ยไปใช้ในการพัฒนาออกแบบกิจกรรม CSR ขององค์กรก็ได
้ครับ
ในเรื่องของการภาวนาเนี่ยมันจะมีทั้งหมด4เรื่องก็คือกายสังคมแล้วก็จิตใจแล้วก็ปัญญานะครับการพัฒนาทางกายเนี่ยอาจจะพูดถึงเรื่องของว่าเราจะมีวิธีการอย่างไรที่จะสร้างกิจกรรม CSR เพื่อที่จะไปตอบสนองเรื่องของปัจจัยพื้นฐานอย่างที่คุณบรุษได้เกริ่นว่าปัจจัยพื้นฐานของผู้คนในสังคมที่ยังได้โอกาสอยู่ก็มีทั้งเรื่องอาหารที่อยู่อาศัยเครื่องนุ่งห่มแล้วก็ยารักษาโรคนะครับ อันนี้ก็เป็นสิ่งที่เรามองเห็นเป็นรูปธรรมชัดเจนว่าเราอาจจะไปช่วยชุมชนที่ได้โอกาสชุมชนที่ยากจนชุมชนที่อยู่ในถิ่นทุรกันดารให้เขามีปัจจัย4ให้ครบถ้วนนะครับการพัฒนาทางสังคมอันนี้ก็เป็นเรื่องใหญ่นะครับเพราะว่ามันเหมือนกับการที่เราจะทำยังไงถึงให้คนมีการอยู่อาศัยหรือดำรงชีวิตอยู่ร่วมกันในสังคมอย่างอยู่เย็นเป็นสุขนะครับตัวอย่างง่ายๆก็คือการประกอบการของเราจะทำอย่างไรถึงทำให้ไม่ไปส่งผลกระทบจนทำให้สังคมหรือชุมชนรอบข้างเดือดร้อนเสียหายนะ
ครับ
หรือเจ็บป่วยต่างๆเหล่านี้เป็นต้นนะครับส่วนการพัฒนาทางจิตใจอันนี้ก็มีหลายหน่วยงานทำอยู่นะครับก็คือเริ่มจากในองค์กรโดยการนำเอาผู้ที่มีความเชี่ยวชาญในเรื่องธรรมะไม่ว่าจะเป็นศาสนาไหนก็ตามนะครับให้ปลูกฝังให้พนักงานเขามีเครื่องยึดเหนี่ยวโดยใช้ศาสนธรรมที่ตัวเองเคารพนับถือนะครับจริงๆตรงนี้เนี่ยอยากจะบอกว่าไม่ได้ได้แก่ตัวพนักงานอย่างเดียวนะครับเพราะว่าเมื่อพนักงานได้มีศาสนธรรมเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวเนี่ยเวลาที่เขาทำงานเนี่ยเขาก็มีความสุขนะครับมีความปลอดโปร่งเพราะฉะนั้นจะเห็นเลยว่ามันสะท้อนโดยตรงไปถึงผลิตภาพขององค์กรนะครับก็คือ productivity ขององค์กรเพิ่มขึ้นเพราะฉะนั้นก็จะทำให้ตัว performance ของธุรกิจดีขึ้นด้วย
ครับ
ส่วนการพัฒนาจิตใจของผู้คนนอกสถานประกอบการอันนี้ก็มีคอร์สปฏิบัติธรรมนะครับการอบรมธรรมะเพื่อจะทำให้ตัวผู้ที่ได้รับการอบรมเนี่ยสามารถที่จะนำเอาไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้อันนี้ก็เห็นหลายหน่วยงานส่งเสริมอยู่นะครับแล้วก็สุดท้ายนะครับเรื่องของการพัฒนาทางปัญญาและวันนี้เราจะเห็นคีย์เวิร์ดหลายๆโครงการกิจกรรมขององค์กรทั้งขนาดใหญ่ขนาดเล็กนะครับมีเรื่องของปัญญาเข้าไปเกี่ยวข้องนะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องที่เรียกว่าอะไรเป็นการปลูกฝังหรือการบ่มเพาะเพื่อให้คนในสังคมมีพื้นฐานในเรื่องของความคิดในเรื่องของจิตใจอะไรที่ดีขึ้นครับ
เป็นการให้ทุนทางความคิด
ใช่ครับใช่ครับ
ครับตรงนี้ก็เป็น4ด้านที่อาจารย์ได้หยิบยกขึ้นมาซึ่งเชื่อมโยงกับในเรื่องของธรรมะแล้วก็มาปรับใช้ในเรื่องของการดูแลสังคมดูแลคนอื่นๆนะครับนอกเหนือจากตัวเราเองแล้วนะครับ
ค
ราวนี้เนี่ยมีประเด็นหนึ่งในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมาครับอาจารย์ครับผมได้เห็นข่าวเกี่ยวกับในเรื่องขององค์กรธุรกิจที่ทำงานเกี่ยวกับ CSR เนี่ยครับตอนนี้เห็นบอกว่ามีนอกจากเป็นบุคคลแล้วนะครับในการที่จะไปสนับสนุนช่วยเหลือสังคมแล้วครับตอนนี้มีบริษัทเฉพาะกิจขึ้นมา ตั้งขึ้นมาเพื่อวัตถุประสงค์ในเรื่องของการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมดูแลในเรื่องของ CSR นะครับเป็นโดยเฉพาะเลยนะครับคือบอกว่าตั้งขึ้นมาเนี่ยกำไรทั้งหมดเนี่ยจะจัดสรรเป็น2ส่วนส่วนแรกเป็นทุนของบริษัทนั้นๆนะครับส่วนที่เหลือเนี่ยมอบให้กับการทำสาธารณประโยชน์ของสังคมทั้งหมดเลยครับอาจารย
์
รูปแบบนี้ผมเห็นบอกว่าตามข่าวบอกว่าเกิดขึ้นมากในต่างประเทศและณวันนี้เนี่ยประเทศไทยกำลังเกิดขึ้นมากเหมือนกันครับอาจารย
์ใช่ครับคือเรื่องนี้เป็นพัฒนาการทางสังคมที่ถือว่าเป็นนวัตกรรมพอสมควรนะครับ
ครับ
คือที่ผ่านมาถามว่าองค์กรธุรกิจปกติเนี่ยก็จะมีรูปแบบของการบริจาคให้กับสังคมในรูปของทุนรูปของตัวเงินอยู่แล้วแหละนะครับเพียงแต่ว่าการกำเนิดขึ้นขององค์กรลักษณะนี้เนี่ยจะระบุไปเลยอย่างชัดเจนนะครับว่ากำไรส่วนหนึ่งหรือกำไรทั้งหมดนะครับก็จะนำเอาไป reinvest ต่อในกิจกรรมที่เป็นสาธารณประโยชน์หรือเพื่อสังคมนะครับซึ่งมันมีหลายคำเรียกนะครับในวงการ CSR เริ่มตั้งแต่คำว่า social enterprise นะครับผู้ประกอบการทางสังคมหรือองค์กรทางสังคมเนี่ยนะครับแล้วก็สมัยที่มูฮัมหมัดยูนุสที่ได้รับรางวัลโนเบลสาขาในเรื่องของสันติภาพเนี่ยก็ได้พูดถึงเรื่องของโซเชียลบิสเนสนะครับอันนี้ก็จะเป็นอีกลักษณะหนึ่งซึ่งก็มีการนิยามว่าจะต้องใช้ตัวองค์กรธุรกิจในการที่จะเข้าไปพัฒนาสังคมโดยที่ไม่ได้เอากำไรเนี่ยกลับคืนสู่ผู้ถือหุ้นนะครับคือเรียกว่าไม่มีการแจกเงินปันผล
ใช่ครับ
กำไรทุกอย่างก็จะคืนกลับไปยังโครงการเพื่อสังคมหมดเลยนะครับแล้วก็ล่าสุดนะครับเมื่อปี2ปีที่ผ่านมาเนี่ยในประเทศอังกฤษเนี่ยก็ถึงมีการตั้งเป็นกฎหมายรองรับนะครับองค์กรประเภทหนึ่งที่เขาเรียกว่า Community Interest Company นะครับหรือที่เรียกย่อว่า CIC นะครับซึ่งอันนี้ก็จะเฉพาะลงไปอีกว่าจะเป็นบริษัทที่ทางการเนี่ยส่งเสริมให้เข้าไปพัฒนาชุมชนคือเราอาจจะบอกว่าในแง่ของ society หรือสังคมเนี่ยอาจจะมีขนาดกว้างใหญ่ไพศาลนะครับดังนั้นจุดเน้นขององค์กรธุรกิจที่มีความเชี่ยวชาญหรือมีความถนัดในบางประเด็นหรือในเฉพาะพื้นที่เนี่ยก็อาจจะทำงานได้ลำบากฉะนั้นก็เลยระบุไปเลยว่าจะเป็นลักษณะที่การเข้าไปช่วยเหลือชุมชนในพื้นที่ต่างๆนะครับนั้นก็จะมีการยกเว้นเรื่องของภาษีการให้สิทธิประโยชน์ต่างๆนะครับซึ่งผมคิดว่ารูปแบบในต่างประเทศได้มันเกิดขึ้นแล้วนะครับแล้วก็มีบริษัทเหล่านี้เกิดขึ้นเยอะแยะเลยฉะนั้นในอนาคตอันใกล้เนี่ยผมคิดว่าในภาครัฐเองก็อาจจะมีความคิดในการส่งเสริมการจัดตั้งบริษัทที่เป็นเฉพาะเหล่านี้ขึ้นมาโดยมีกฎหมายรองรับชัดเจนนะครับ
ครับคือผมมีโอกาสได้ไปพบกับอาจารย์มีชัยวิระวัฒยะนะครับท่านก็บอกว่าเนี่ยท่านกำลังทำเรื่องนี้อยู
่
นะครับกำลังทำเรื่องนี้อยู่แล้วก็อย่างธุรกิจร้านอาหารของท่านหรือธุรกิจที่พักของในเครือตรงนี้นะครับบอกว่าจัดตั้งเนี่ยครับมีวัตถุประสงค์ชัดเจนว่านำกำไรบางส่วนเนี่ยนะครับหลังจากที่หักในเรื่องของเป็นทุนเอาไว้แล้วนะครับในการขยายการไปแล้วเนี่ยมอบให้กับชุมชนหลายๆแห่งนะครับโดยเฉพาะเลยนะครับพัฒนาชุมชนนั้นเนี่ยให้มีความ อยู่ได้อย่างยั่งยืนและมั่นคง
ครับ
ไปพัฒนาโรงเรียนบางแห่งเนี่ยนะครับบอกว่าอย่างเต็มที่เลย
ค
ือเรียกว่าไม่ต้องไปให้ทุนอย่างเดียวแต่ว่าไปพัฒนาทั้งด้านปัญญาจิตใจอย่างที่อาจารย์พิพัฒน์บอกเนี่ยครับหลายๆแห่งทีเดียวตรงนี้เริ่มมีแล้ว
ครับก็อยากจะเสริมนะครับเพราะว่าหลายผู้ฟังอาจจะถามเอ๊ะแล้วมันแตกต่างยังไงกับภารกิจของมูลนิธินะครับเพราะว่าก็ไปช่วยเหลือสังคมเหมือนกัน
คือ
จะเรียงข้อแตกต่างสำคัญระหว่างธุรกิจหรือบริษัทประเภทนี้กับมูลนิธิก็คือว่าบริษัทเหล่านี้ไม่จำเป็นจะต้องไปขอบริจาคหรือเรียรายเงินทองจากภายนอกเท่านั้นนะครับก็คือคีย์เวิร์ดของมันก็คือว่าบริษัทเหล่านี้จะต้องอยู่ได้ด้วยตัวเองก็หมายความว่าสามารถที่จะหารายได้ไม่ว่าจะด้วยรูปแบบใดก็ตามโดยเฉพาะในเรื่องของการทำธุรกิจเนี่ยก็ทำให้ไม่ได้เป็นภาระกับหน่วยงานทางด้านสังคมที่จะต้องมาให้ทุนอุดหนุนอยู่ตลอดเวลา
ใช่ครับ
ใช่ก็เป็นรูปแบบที่แตกต่างกัน
ครับแล้วก็วันนี้ก็ได้รับความรู้ในแวดวง CSR จากอาจารย์อย่างเต็มที่นะครับวันนี้ต้องขอขอบคุณมากครับครับสวัสดีครับ
สวัสดีครับ
แผนที่ผู้บริโภคที่ Modern Radio 96.5 FM คลื่นความคิด